From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday afternoon session of the 100...
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. vuosikonferenssin lauantain iltapäiväkokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää uskontoinstituuttiopiskelijoiden yhdistetty kuoro Salt Lake Cityn alueelta Utahista. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. vuosikonferenssin lauantain iltapäiväkokoukseen. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen muilla tavoin. Tämän kokouksen musiikin esittää uskontoinstituuttiopiskelijoiden yhdistetty kuoro Salt Lake Cityn alueelta Utahista. Heitä johtavat Marshall McDonald ja Richard Decker, ja urkureina toimivat Bonnie Goodliffe ja Linda Margetts. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Oi kuulkaa ääntä profeetan. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Mark A. Bragg 70 koorumista.
Oh,
Rakas taivaallinen isämme, kun me painamme päämme edessäsi tässä ihanassa konferenssissa, kun meillä on mahdollisuus vahvistaa uskoamme sinuun ja sinun poikaasi ja hänen sovituksensa, me lausumme kiitoksemme tästä ihanasta mahdollisuudesta. Olemme kiitollisia siitä, että saamme kuunnella profeettaasi. Olemme kiitollisia presidentti Nelsonista. Me rakastamme häntä ja annamme hänelle tukemme. Ja rukoilemme, että siunaat häntä. Ja varjelet häntä ja johdat häntä ja hänen mahtavia neuvonantajiaan ja 12 apostolin koorumia, kun he johtavat ja ohjaavat tätä työtä poikasi johdatuksella. Olemme kiitollisia kaikista, jotka ovat valmistautuneet osallistumaan tähän kokoukseen. Ja rukouksemme, että heidän sanomansa voidaan vastaanottaa ja voimme ryhtyä toimeen niiden perusteella. Olemme kiitollisia mahtavista lähetyssaaneistamme kaikkialla maailmassa. Siunaa heitä ja varrelle heitä ja suohele rakkautta ja ohjaa heitä. Ja jäseniä löytämään ne, jotka ovat valmiita ja innokkaita kuulemaan palautetusta evankeliumista. Olemme kiitollisia tämän kirkon nuorista. Siunaa vahvista heitä ja kun he kuulevat tämän konferenssin sanomia, auta, että heidän uskonsa ja todistuksensa ja voi vahvistua. Ja he voivat kertoa siitä tunteesta, jota ovat tunteneet tänään. Rukoilemme myös leskien puolesta ja niitä, joita yksinäisyys koettelee, että he voisivat tuntea sinun rakkautesi ja huolenpitosi. Ja ennen kaikkea, että heidän ystävänsä ja heidän perheensä voivat palvella heitä näinä tulevina päivinä. Me rakastamme sinua. Lausumme kiitollisuutemme kaikista monista siunauksistamme ja pyydämme näitä asioita nöyrästi vapahtajamme ja poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We note that the statistical report, which has traditionally been presented during this...
Huomaatamme, että tilastoraportti, joka on perinteisesti esitetty huhtikuun yleiskonferenssin tämän kokouksen aikana, julkaistaan nyt lds.org-sivustolla heti tämän kokouksen jälkeen sekä sisällytetään kirkon lehtien konferenssinumeroon. Esitän nyt hyväksyttäviksi ne kirkon johtavat virkailijat ja vyöhyke 70. Sen jälkeen veli Kevin R. Jergensen, kirkon tilintarkastusosaston johtaja, lukee vuosittaisen tilintarkastusraportin. Ottaen huomioon sen, että vanhin Gerrit V. Gong ja vanhin Ulysses Soares on kutsuttu palvelemaan 12 koorumin uusina jäseninä, ehdotetaan, että vapautamme heidät 70 johtokunnan jäsenen tehtävistä. Lisäksi vapautamme vanhin Craig C. Christensenin, vanhin Lynn G. Robinsin ja vanhin Juan A. Usedan 70 johtokunnan jäsenen tehtävistään 1. elokuuta alkaen. Kaikkia, jotka haluavat ilmaista kiitollisuuttaan näille veljille heidän omistautuneesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat heidän palvelutehtävästään vyöhyke 70. Stephen R. Bangeter, Matthew L. Carpenter, Matthias Held, David B. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia ja Juan Pablo Villar. Voimme osoittaa kiitollisuudemme nostamalla oikean kätemme.
Sisters Bonnie L. Oscarson, Carol F. McConkey and Neil F. Marriott as the Young Women General Presidency. We likewise extend releases to members of the General Board who have served so well.
Ehdotetaan, että hyväksymme nuorten naisten ylijohtajaksi Bonnie H. Cordonin sekä ensimmäiseksi neuvonantajaksi Michelle Lynn Craigin ja toiseksi neuvonantajaksi Rebecca Lynn Cravenin. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Ehdotetaan, että vapautamme sisar Bonnie H. Cordonin alkaisyhdistyksen ylimmän johtokunnan ensimmäisenä neuvonantajan tehtävästä. Ne, jotka haluavat ilmaista kiitollisuuttaan sisar Cordonille, voivat osoittaa sen nostamalla kätensä. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat palvelemaan 70 johtokunnan jäsenen tehtävissä tästä päivästä alkaen. Vanhin Carl B. Cook ja vanhin Robert C. Gay. Myös seuraavat tulevat palvelemaan 70 johtokunnan jäseninä 1. elokuuta 2018 alkaen. Vanhin Terence M. Vinson, Jose A. Teixeira ja Carlos A. Godoy. Ne, jotka hyväksyvät tehdyn ehdotuksen, osoittakoot sen. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat uusiksi johtavina auktoriteetteina palveleviksi 70. Stephen R. Bangeder, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar ja Takashi Wada. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, samoin. Ehdotamme, että hyväksymme seuraavat veljet uusiksi vyöhyke 70. Richard K. Ahaji, Alberto A. Alvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Cisla,
H. Davis, Richard J. DeVries,
William H. Davis, Richard G. DeVries, Kylar G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn,
Kenneth J. Firmage,
Kenneth G. Firmage, Edgar Flores, Silvio Flores, Saulo G. Franco, C. Alberto Genaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez, Virgilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David G. Harris, Kevin G. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunga, Okechukwu E. Imo, Peter M. Johnson, Michael D. Jones,
Pungi Kongolo,
Pungwe S. Kongolo,
Kenneth G. Lee,
G. Kenneth Lee,
C.
Aretemio C. Maligon,
Edgar A.
Edgar A. Mantilla,
Lincoln
P. Martins,
Clement M. Matsuagotata,
Clement M. Matsuagotata, Carl R. Maurer,
S. Mayer II,
Daniel S. Mayer Toinen, Glenn D. Mella,
K. Morrison,
Isakko Morrison,
Nagatomo,
Yutaka Nagatomo, Alistair B. Odgers, R. Jeffrey Parker, Pineda. Denis E. Pineda.
S. Simplicio.
Henrique S. Simplicio.
H. Singer.
Jeffrey Ho Singer.
L. Staley.
Michael L. Staheli.
Jarot Subiantara.
Jarot Subiantoro.
K. Wetzel.
Jeffrey K. Wetzel.
Wilstead.
Michael S. Wilstead.
Vondra.
Helmut Vondra. Ja David L. Wright. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme nuorten naisten ylijohtajaksi Bonnie H. Cordonin sekä ensimmäiseksi neuvonantajaksi Michelle Sin Craigin ja toiseksi neuvonantajaksi Rebecca Lynn Cravenin. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Lisa Renee Harknessin palvelemaan Alkes-yhdistyksen ylimmän johtokunnan ensimmäisenä neuvonantajana. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossaan. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Presidentti Nelson, äänestyksen tulokset on huomioitu. Kehotamme niitä, jotka ovat mahdollisesti vastustaneet jotakin tehtyä ehdotusta, ottamaan yhteyttä vaaranjohtajansa. Äskeisten hyväksymisten jälkeen meillä on nyt 116 johtavaa auktoriteettia. Heistä lähes 40% on syntynyt muualla kuin Yhdysvalloissa. Nimittäin Saksassa, Brasiliassa, Meksikossa, Uudessa-Seelannissa, Skotlannissa, Kanadassa, Etelä-Koreassa, Guatemalassa, Argentiinassa, Italiassa, Zimbabwessa, Uruguayssa, Perussa, Etelä-Afrikassa, Amerikan Samoassa, Englannissa, Puerto Ricossa, Australiassa, Venezuelassa, Keniassa, Filippiineillä, Portugalissa, Fijissä, Kiinassa, Japanissa, Chiilessä, Kolumbiassa ja Ranskassa. Veljet ja sisaret, kiitämme teitä jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne kirkon johtajien hyväksi. Kutsumme nyt uudet johtavina auktoriteetteina palvelevat 70 nuorten naisten uuden ylimmän johtokunnan ja sisar Harknessin Alkes-yhdistyksen ylimmästä johtokunnasta ottamaan paikkansa korokkeella.
As announced, Kevin R. Jurgensen will.
Edellä ilmoitetun mukaisesti Kevin R. Jurgensen lukee kirkon tilintarkastusraportin vuodelta 2017.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ensimmäiselle presidenttikunnalle. Hyvät veljet, opinjaliittojen luvussa 120 olevan ilmoituksen mukaan kirkon varojen käytöstä päättää kymmenysten käyttöneuvosto, jonka muodostavat ensimmäinen presidenttikunta, 12 apostolin koorumi ja johtava piispakunta. Kirkon tahot käyttävät varoja hyväksyttyjen talousarvioiden, menettelytapojen ja toimintatapojen mukaisesti. Kirkon tilintarkastusyksiköllä, joka koostuu pätevistä ammattilaisista ja on riippumaton kaikista muista kirkon osastoista, on tehtävä toimittaa tilintarkastuksia, jotta saadaan kohtuullinen varmuus, mitä tulee lahjoitusten vastaanottamiseen, varojen käyttöön sekä kirkon omaisuuden turvaamiseen. Tehtyjen tarkastusten perusteella kirkon tilintarkastusyksikkö katsoo, että vastaanotettuja lahjoituksia, käytettyjä varoja ja kirkon omaisuutta on vuonna 2017 kaikilta olennaisilta osilta kirjattu ja hallinnoitu hyväksyttyjen kirkon talousarvioiden, menettelytapojen ja kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti. Kirkko noudattaa käytäntöjä, joita opetetaan sen jäsenille elämällä talousarvion mukaan, välttämällä velkaa ja säästämällä puutteen aikaa varten. Kunnioittavasti kirkon tilintarkastusosanto Kevin R. Jurgensen, osaston johtaja.
Kiitos. Kuoro laulaa nyt meille laulun Missä on turvani? Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin David A. Bednaria 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu 70 koorumin jäsen vanhin Taylor G. Godoy.
Thank you. I rejoice in the opportunity to sustain our church leaders.
Riemuitsen pyhästä tilaisuudesta osoittaa tukeni kirkkomme johtohenkilöille. Toivotan koko sydämestäni tervetulleeksi 12 apostolin koormiin, vanhin Gongin ja vanhin Soaresin. Palvelutyönne tulee siunaamaan yksilöitä ja perheitä kaikkialla maailmassa ja olen innokas palvelemaan ja oppimaan kanssanne. Rukoilen, että Pyhä Henki opettaa ja valaisee meitä oppiessamme yhdessä eräästä vapahtajan jumalallisen luonteen keskeisestä puolesta, joka meidän jokaisen tulee pyrkiä omaksumaan. Esitän muutamia esimerkkejä, jotka tähdentävät tätä Kristuksen kaltaista luonteen piirrettä. Ennen kuin nimeän myöhemmin puheessani tämän erityisen ominaisuuden, kuunnelkaa tarkoin jokaista esimerkkejä ja miettikää kanssani mahdollisia vastauksia esittämiini kysymyksiin. Esimerkki numero 1. Uudessa testamentissa kerrotaan eräästä rikkaasta nuorukaisesta, joka kysyy Jeesukselta, opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän? Ensimmäiseksi vapahtaja kehotti häntä pitämään käskyt. Seuraavaksi mestari antoi nuorukaiselle lisävaatimuksen, joka oli sovitettu hänen erityisiin tarpeisiin ja olosuhteisiinsa. Jeesus sanoi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua. Mutta kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Verratkaa rikkaan nuorukaisen reaktiota Amulekin kokemukseen, kuten sitä kuvataan Mormonin kirjassa. Amulek oli ahkera ja varakas mies, jolla oli paljon sukulaisia ja ystäviä. Hän kuvasi itseään mieheksi, jota oli kutsuttu monta kertaa, mutta joka ei tahtonut kuulla. Mieheksi, joka tiesi Jumalaa koskevista asioista, mutta joka ei tahtonut tietää. Periaatteessa Amulek oli hyvä mies, jonka huomio oli kääntynyt maailmallisiin asioihin paljolti samoin kuin Uudessa testamentissa kuvatun rikkaan nuorukaisen. Vaikka Amulek oli aiemmin paaduttanut sydämensä, hän noudatti enkelin ääntä, otti profeetta Alman kotiinsa ja antoi tälle ruokaa. Alman käynnin aikana hän koki hengellisen heräämisen ja hänet kutsuttiin saarnaamaan evankeliumia. Sitten Jumalan sanan tähden Amulek luopui kaikesta kullastaan ja hopeastaan ja kalleuksistaan. Ja ne, jotka olivat kerran olleet hänen ystäviään, ja myös hänen isänsä ja hänen sukulaisensa, hylkäsivät hänet. Mikä mielestänne selittää eron rikkaan nuorukaisen ja Amulekin suhtautumistavan välillä? Esimerkki numero 2. Eräänä vaarallisena sota-aikana, jota kuvataan Mormonin kirjassa, nefiläisten sotajoukkojen johtajan Moronin ja maan ylituomarin ja hallitsijan Pahoranin välillä käytiin kirjeenvaihtoa. Moroni, jonka sotajoukko ei saanut hallitukselta riittävästi tukea, kirjoitti Pahoranille tuomitsevasti ja syytti häntä ja hänen johtajatovereitaan ajattelemattomuudesta, velttoudesta, piittaamattomuudesta ja jopa petturuudesta. Pahoran olisi voinut helposti suuttua Moronille tämän syytöksistä, jotka eivät pitäneet paikkaansa, mutta hän ei tehnyt niin. Pahoran vastasi myötätuntoisesti ja kuvaili hallituksen vastaista kapinaa, josta Moroni ei ollut tietoinen. Ja sitten Pahoran julisti, katso, minä sanon sinulle, Moroni, että minä en iloitse sinun suurista ahdingoistasi, niin ne surrettavat sieluani. Sinä olet kirjeessäsi tuominnut minut, mutta sillä ei ole väliä. Minä en ole vihoissani, vaan riemuitsen sydämesi suuruudesta. Mikä mielestänne selittää Pahoranin harkitun vastauksen Moronin syytöksiin? Esimerkki numero 3. Yleiskonferenssissa puoli vuotta sitten presidentti Russell M. Nelson kuvasi suhtautumistaan presidentti Thomas S. Monsonin kutsun tutkia, pohtia ja soveltaa käytäntöön Mormonin kirjaan sisältyviä totuuksia. Hän sanoi, olen yrittänyt noudattaa hänen neuvoaan. Olen muun muassa laatinut luetteloja siitä, mitä Mormonin kirja on, mitä se vahvistaa, mitä se kumoaa, mitä se täyttää, mitä se selventää ja mitä se ilmoittaa. Mormonin kirjan tarkasteleminen näillä tavoin on ollut oivaltavaa ja innoittavaa harjoitusta, Suosittelen sitä teille jokaiselle. Samoin presidentti Henry B. Eyring tähdensi presidentti Monsonin pyynnön tärkeyttä omassa elämässään. Hän huomautti, olen lukenut Mormonin kirjaa joka päivä yli 50 vuoden ajan. Niinpä olisin voinut kenties perustellusti ajatella, että presidentti Monsonin sanat olivat jollekulle muulle. Silti, kuten monet teistä, tunsin profeetan kannustuksen ja hänen lupauksensa kutsuvan minua ponnistelemaan enemmän. Omalla kohdallani ja teidän monien kohdalla onnelliset tulokset ovat olleet sitä, mitä profeetta lupasi. Mikä mielestänne selittää näiden Herran kirkon kahden johtohenkilön välittömän ja vilpittömän suhtautumisen presidentti Monsonin kutsuun? En väitä, että Amulekin, Pahoranin, presidentti Nelsonin ja presidentti Eyringin hengellisesti vahva suhtautumistapa selittyy pelkästään yhdellä Kristuksen kaltaisella luonteenpiirteellä. Varmastikin monet toisiinsa liittyvät ominaisuudet ja kokemukset ovat johtaneet siihen hengelliseen kypsyyteen, joka kuvastuu näiden neljän jalosydämisen palvelijan elämässä. Mutta vapahtaja ja hänen profeettansa ovat tähdentäneet erästä keskeistä luonteenpiirrettä, joka meidän kaikkien pitää ymmärtää täydellisemmin ja pyrkiä sisällyttämään elämäämme. Pankaa merkille luonteenpiirre, jota Herra käytti kuvailemaan itseään seuraavassa pyhien kirjoitusten kohdassa. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni sävyisä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. On valaiseva, että vapahtaja päätti tähdentää sävyisyyttä kaikkien niiden ominaisuuksien ja hyveiden joukossa, jotka hän olisi mahdollisesti voinut valita. Samankaltainen malli käy ilmeiseksi ilmoituksessa, jonka profeetta Joseph Smith sai vuonna 1829. Herra julisti, ota vastaan oppia minulta ja kuuntele minun sanojani. Vaella minun henkeni sävyisyydessä, niin sinulla on rauha minussa. Sävyisyys on lunastaja määrittävä ominaisuus, ja se näkyy vanhurskaana vastaanottavaisuutena, auliina alistuvuutena ja lujana itsehillintänä. Tämä luonteenpiirre auttaa meitä ymmärtämään täydellisemmin niin Amulekin, Pahoranin, presidentti Nelsonin kuin presidentti Eyringinkin suhtautumistapaa. Presidentti Nelson ja presidentti Eyring esimerkiksi reagoivat vanhurskaasti ja nopeasti presidentti Monsonin kannustukseen lukea ja tutkia Mormonin kirjaa. Vaikka kumpikin mies palveli tärkeässä ja näkyvässä tehtävässä kirkossa ja oli tutkinut pyhiä kirjoituksia kattavasti vuosikymmenten ajan, he eivät osoittaneet suhtautumistavassaan lainkaan epäröintiä eivätkä itseriittoisuuden tuntua. Amulek alistui auliisti Jumalan tahtoon, otti vastaan kutsun saarnata evankeliumia ja jätti taakseen mukavat elinolonsa ja tutut ihmissuhteensa. Ja Pahorania siunattiin näkemyksellä ja lujalla itsehillinnällä toimia harkitusti eikä äkkipikaisesti, kun hän selitti Moronille haasteita, jotka olivat syntyneet kapinasta hallitusta vastaan. Sävyisyyden Kristuksen kaltainen luonteenpiirre ymmärretään nykymaailmassamme usein väärin. Sävyisyys on voimakasta, ei heikkoa. Aktiivista, ei passiivista. Rohkeaa, ei arkaa. Hillittyä, ei liioiteltua. Vähän eleistä, ei itseään korostavaa. Ja hyvän tahtoista, ei röyhkeää. Sävyisä ihminen ei katkeroidu helposti, ei mahtaile eikä määräile, vaan arvostaa kernaasti muiden saavutuksia. Siinä, missä nöyryys yleensä tarkoittaa riippuvuutta Jumalasta ja jatkuvaa hänen ohjauksensa ja tukensa tarvetta, sävyisyydelle ominainen piirre on erityinen hengellinen vastaanottavaisuus opetukselle, jota saa sekä Pyhältä Hengeltä että ihmisiltä, jotka saattavat vaikuttaa vähemmän kykeneviltä, kokeneilta tai koulutetuilta, joilla ei kenties ole tärkeää asemaa, tai jotka muutoin eivät vaikuta siltä, kuin heillä olisi paljoakaan annettavaa. Muistakaa, kuinka Naaman, Syyrian kuninkaan sotapäällikkö, voitti ylpeytensä ja sävyisesti otti vastaan palvelijoidensa neuvon totella profeetta Elisaa ja peseytyä Jordanissa 7 kertaa. Sävyisyys on ensisijainen suoja ylpeää sokeutta vastaan, joka saa alkunsa usein etevyydestä, asemasta, vallasta, varakkuudesta ja imartelusta. Sävyisyys on ominaisuus, joka kehittyy, kun meillä on halu siihen, kun käytämme vanhurskaasti moraalista tahdonvapautta ja kun pyrimme aina säilyttämään syntiemme anteeksiannon. Se on myös hengellinen lahja, jota me asiankuuluvasti voimme tavoitella. Meidän tulee kuitenkin muistaa, mihin tarkoitukseen sellainen siunaus annetaan, eli hyödyttämään ja palvelemaan Jumalan lapsia. Kun tulemme vapahtajan luo ja seuraamme häntä, me pystymme lisääntyvässä määrin ja vähitellen tulemaan enemmän hänen kaltaisikseen. Henki voimaannuttaa meitä kurinalaisella itsehillinnällä sekä vakaalla ja rauhallisella käyttäytymistavalla. Näin sävyisyys on sitä, millaisia meistä tulee mestarin opetuslapsina, eikä vain jokin toimintatapa. Mooses sai parhaan egyptiläisen kasvatuksen ja osoitti kykynsä sekä sanoissa että teoissa. Silti Mooses oli hyvin nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Hänen tietonsa ja pätevyytensä olisivat voineet tehdä hänestä ylpeän. Sen sijaan sävyisyyden ominaisuus ja hengellinen lahja, jolla Moosesta siunattiin, vaimensi ylimielisyyttä hänen elämässään ja teki Mooseksesta voimakkaamman välikappalan Jumalan tarkoitusten toteuttamisessa. Majesteettisimmat ja merkityksellisimmät esimerkit sävyisyydestä löytyvät vapahtajan omasta elämästä. Suuri lunastaja, joka laskeutui kaiken alapuolelle ja kärsi, vuoti verta ja kuoli puhdistaakseen meidät kaikesta vääryydestä, pesi hellästi opetuslastensa pölyiset jalat. Sellainen sävyisyys on Herran tunnusomainen piirre palvelijana ja johtajana. Jeesus tarjoaa parhaan esimerkin vanhurskaasta vastaanottavaisuudesta ja aulista alistuvuudesta, kun hän kärsi ankaraa tuskaa Getsemanessa. Tultuaan sinne Jeesus sanoi opetuslapsilleen, rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Itse hän polvistui ja rukoili. Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois, mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Vapahtajan sävyisyys tässä iankaikkisen olennaisessa ja tuskallisessa kokemuksessa osoittaa meille jokaiselle, miten tärkeää on asettaa Jumalan viisaus oman viisautemme edelle. Se, miten Herra oli jatkuvasti aulis alistumaan ja osoitti lujaa itsehillintää, on meille kaikille sekä hämmästyttävän innoittavaa että opettavaista. Kun aseistautunut temppelivartijoiden ja roomalaisten sotilaiden joukko saapui Getsemaneen ottamaan Jeesuksen kiinni ja pidättämään hänet, Pietari veti esiin miekkansa ja sivalsi ylipapin palvelijalta irti oikean korvan. Silloin vapahtaja kosketti palvelijan korvaa ja paransi hänet. Huomatkaa, että hän auttoi ja siunasi mahdollista vangitsijansa käyttämällä samaa taivallista voimaa, jolla hän olisi voinut estää vangitsemisensa ja ristiinnaulitsemisensa. Miettikää myös, kuinka mestaria syytettiin ja hänet tuomittiin Pilatuksen edessä ristiinnaulittavaksi. Jeesus oli julistanut, kun hänet kavallettiin. Luuletko, etten voisi pyytää apua isältäni? Hän lähettäisi tänne heti 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Silti, niin näennäisesti järjenvastaiselta kuin se tuntuukin, elävien ja kuolleiden iankaikkisen tuomarin tuomitsi virkaansa väliaikaisesti valittu poliitikko. Mutta Jeesus ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä. Tämä ihmetytti maaherraa suuresti. Vapahtajan sävyisyys käy ilmi hänen kurinalaisessa suhtautumisessaan, lujassa itsehillinnässään ja haluttomuudessaan käyttää ääretöntä valtaansa henkilökohtaiseksi hyödyksi. Mormon määrittää sävyisyyden perustaksi, josta kaikki hengelliset ominaisuudet ja lahjat saavat alkunsa. Sen vuoksi, jos ihmisellä on uskoa, hänellä täytyy olla toivoa, sillä ilman uskoa ei voi olla toivoa. Ja vielä katso, minä sanon teille, ettei hänellä voi olla uskoa ja toivoa, ellei hän ole sydämeltään sävyisä ja nöyrä. Muuten hänen uskonsa ja toivonsa on turhaa, sillä kukaan ei ole otollinen Jumalan edessä, paitsi sydämeltään sävyiset ja nöyrät. Ja jos ihminen on sydämeltään sävyisä ja nöyrä ja tunnustaa Pyhän Hengen voimasta, että Jeesus on Kristus, hänellä täytyy olla rakkautta, sillä ellei hänellä ole rakkautta, hän ei ole mitään. Niinpä hänellä täytyy olla rakkautta. Vapahtaja julisti, siunattuja ovat sävyiset, sillä he perivät maan. Sävyisyys on jumalallisen luonnon keskeinen osatekijä, ja sitä on mahdollista saada ja kehittää elämässämme vapahtajan sovituksen ansiosta ja sen avulla. Todistan, että Jeesus Kristus on ylösnoussut ja elävä lunastajamme. Ja lupaan, että hän opastaa, suojelee ja vahvistaa meitä, kun vaellamme hänen henkensä sävyisyydessä. Näistä totuuksista ja lupauksista julistan varman todistukseni Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
A few years ago, my friends had a beautiful baby named Brigham. After his birth,
muutama vuosi sitten ystäväni saivat suloisen vauvan, jolle he antoivat nimen Brigham. Syntymänsä jälkeen Brighamilla todettiin harvinainen sairaus nimeltä Hunterin oireyhtymä, mikä valitettavasti tarkoitti sitä, että hänen elämänsä jäisi lyhyeksi. Eräänä päivänä, kun Brigham ja hänen perheensä olivat käymässä temppelialueella, Brigham lausui tietyn ilmauksen. Kaksi kertaa hän sanoi, vielä yksi päivä. Heti seuraavana päivänä Brigham lähti tästä elämästä. Olen käynyt muutaman kerran Brighamin haudalla, ja joka kerta niin tehdessäni pohdin tuota ilmausta, vielä yksi päivä. Mietin, mitä se tarkoittaisi, ja millainen vaikutus elämääni olisi tiedolla, että minulla olisi enää vain yksi päivä elinaikaa. Kuinka kohtelisin vaimoani, lapsiani ja muita? Kuinka kärsivällinen ja kohtelias olisin? Kuinka huolehtisin kehostani? Kuinka palavasti rukoilisin ja tutkisin pyhiä kirjoituksia? Luulen, että tavalla tai toisella meillä kaikilla on jossakin vaiheessa oivallus, vielä yhdestä päivästä oivallus, että meidän täytyy käyttää viisaasti se aika, joka meillä on. Vanhassa testamentissa kerrotaan Hiskiasta, Juudan kuninkaasta. Profeetta Jesaja ilmoitti Hiskialle, että tämän elämä oli päättymässä. Kuullessaan profeetan sanat Hiskia alkoi rukoilla, anella ja itkeä katkerasti. Siinä tilanteessa Jehova lisäsi Hiskian elinpäiviin 15 vuotta. Jos meille kerrottaisiin, että meillä olisi vain vähän elinaikaa, mekin saattaisimme anella lisää elinpäiviä niiden asioiden vuoksi, jotka meidän olisi pitänyt tehdä, tai jotka olisi pitänyt tehdä toisin. Riippumatta siitä ajasta, jonka Herra viisaudessaan päättää suoda meille kullekin, voimme olla varmoja yhdestä asiasta. Meillä kaikilla on tämä päivä elettävänä, ja keino, jolla teemme päivästämme onnistuneen, on halukkuus uhrata. Herra on sanonut, katso, nyt sanotaan tänä päivänä ihmisen pojan tulemiseen asti. Ja totisesti se on uhripäivä. Englanninkielinen uhraamista tarkoittava sana sacrifice tulee latinankielisistä sanoista sacer, mikä tarkoittaa pyhää, ja facere, mikä tarkoittaa tehdä. Toisin sanoen, tehdä jotakin pyhäksi, tuoda sille kunniaa. Uhria seuraa aina siunaus Herran. Millä tavoin uhraaminen tekee päivistämme merkityksellisiä ja siunattuja? Ensiksi, henkilökohtainen uhraaminen vahvistaa meitä ja antaa arvoa sille, minkä puolesta uhraamme. Joitakin vuosia sitten paastosunnuntaina eräs iäkäs sisar nousi puhujakorokkeelle lausumaan todistuksensa. Hän asui kaupungissa nimeltä Iquitos, joka on Perussa Amazonin alueella. Hän kertoi meille, että kasteestaan lähtien hänellä oli aina ollut tavoitteena saada temppelitoimitukset Limassa Perussa. Hän oli maksanut uskollisesti täydet kymmenykset ja säästänyt vähäisistä tuloistaan vuosien ajan. Hänen ilonsa temppeliin pääsemisestä ja pyhien toimitusten saamisesta siellä ilmaistiin näissä sanoissa. Tänään voin sanoa, että tunnen viimeinkin olevani valmis kulkemaan verhon läpi. Olen maailman onnellisin nainen. Olen säästänyt rahaa, eikä teillä ole aavistustakaan kuinka kauan. Päästäkseni temppeliin ja 7 joella kuljetun päivän ja 18 tunnin bussimatkan jälkeen olin viimeinkin Herran huoneessa. Kun lähdin tuosta pyhästä paikasta, sanoin itselleni, että kaikkien niiden uhrausten jälkeen joita minulta on vaadittu tullakseni temppeliin, en anna minkään saada minua suhtautumaan kevyesti yhteenkään solmimaani liittoon. Se olisi tuhlausta. Tämä on hyvin vakava sitoumus. Opin tältä suloiselta sisarelta, että henkilökohtainen uhraaminen on korvaamaton voima, joka saa meidät tekemään päätöksiä ja ratkaisuja. Henkilökohtainen uhraaminen saa meidät toimimaan, sitoutumaan ja solmimaan liittoja sekä antaa tarkoituksen sille, mikä on hyvää, mikä on pyhää. Toiseksi, uhrautumisemme muiden vuoksi ja muiden uhrautuminen meidän vuoksemme tuovat siunauksia kaikille. Kun opiskelin hammaslääketieteellisessä, paikallisen talouselämämme tulevaisuuden näkymät eivät olleet kovinkaan rohkaisevia. Inflaatio vähensi merkittävästi rahan arvoa päivästä toiseen. Muistan yhden vuoden, jolloin minun oli ilmoittauduttava hammaskirurgian harjoitteluun, ja tarvitsin kaikki välttämättömät kirurgiset laitteet ennen kuin voisin ilmoittautua sille lukukaudelle. Vanhempani säästivät tarvittavat varat. Yhtenä iltana tapahtui kuitenkin jotakin yllättävää. Lähdimme ostamaan tarvikkeita, mutta huomasimmekin, että se rahamäärä, joka meillä oli kaikkien tarvikkeiden ostamiseen, riitti nyt ainoastaan kirurgisten pinsettien ostamiseen, eikä mihinkään muuhun. Palasimme kotiin tyhjin käsin ja raskain sydämin, ajatellen, että menettäisin yhden lukukauden yliopistossa. Äkkiä äitini kuitenkin sanoi, Taylor, tule mukani, mennään ulos. Lähdimme keskikaupungille, missä monissa paikoin ostettiin ja myytiin koruja. Kun saavuimme yhteen myymälään, äiti otti käsilaukustaan pienen sinisen samettipussin, jossa oli kaunis kultainen rannerengas. Siihen oli kirjoitettu, kaiverrettu sanat, rakkaalle tyttärelleni, isältäsi. Se oli rannerengas, jonka isoisäni oli antanut äidilleni yhtenä hänen syntymäpäivänään. Sitten, siinä silmieni edessä, äiti myi sen. Kun hän otti rahat vastaan, hän sanoi minulle, jos on jokin asia, josta olen varma, niin se on, että sinusta tulee hammaslääkäri. Mene ja osta kaikki tarvitsemasi tarvikkeet. Voitteko nyt kuvitella, millainen opiskelija minusta tuli tuosta hetkestä lähtien? Halusin olla paras ja valmistua pian, koska tiesin, miten suuren uhrauksen äitini teki. Opin, että rakkaidemme tekemä uhraus meidän vuoksemme virkistää meitä kuin viileä vesi keskellä autiomaata. Sellainen uhraus tuo toivoa ja motivaatiota. Kolmanneksi, mikä tahansa tekemämme uhraus on pieni verrattuna Jumalan pojan uhraukseen. Mikä on edes rakkaan kultaisen rannerenkaan arvo verrattuna itse Jumalan pojan uhriin? Kuinka voimme kunnioittaa tuota ääretöntä uhria? Voimme muistaa joka päivä, että meillä on vielä yksi päivä elää ja olla uskollisia. Amulek opetti, niin, minä tahdon, että te tulette, ettekä enää paaduta sydäntänne, sillä katso, nyt on teidän pelastuksenne aika ja päivä. Ja sen tähden, jos te teette parannuksen, ettekä paaduta sydäntänne, suuri lunastussuunnitelma toteutui heti teidän kohdallanne. Toisin sanoen, jos uhraamme Herralle särjetyn sydämen ja murtuneen mielen uhrin, suuren onnen suunnitelman siunaukset ilmenevät heti elämässämme. Lunastussuunnitelma on mahdollinen Jeesuksen Kristuksen uhrin ansiosta. Kuten hän itse kuvaili, tuo uhraus sai minut, tosiaankin Jumalan, suurimman kaikista, vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta, ja kärsimään sekä ruumiissa että hengessä. Ja minä toivoin, ettei minun tarvitsisi juoda katkeraa maljaa ja kavahtaa. Ja tämän uhrin ansiosta me voimme täyden ja vilpittömän parannuksen tehtyämme tuntea, että erheidemme ja syntiemme taakka on nostettu. Todellakin, syyllisyys, häpeä, tuska, suru ja itsemme vähätteleminen korvautuvat puhtaalla omalla tunnolla, onnella, ilolla ja toivolla. Samaan aikaan kunnioittaessamme hänen uhriaan ja ollessamme kiitollisia siitä, me voimme saada todella mittavan ja voimakkaan halun olla parempia Jumalan lapsia, pysyä poissa synnistä ja pitää liittomme paremmin kuin koskaan ennen. Sitten, kuten Eenos saa tuon anteeksi syntinsä, tunnemme halua uhrautua ja tavoitella veljemme ja sisartemme hyvinvointia. ja olemme halukkaampia jokainen vielä yhden päivän noudattamaan kehotusta, jonka presidentti Howard V. Hunter esitti meille sanoessaan. Sopikaa riita. Etsikää käsine unohtunut ystävä. Hylätkää epäluulo ja korvatkaa se luottamuksella. Antakaa ystävällinen vastaus. Kannustakaa nuoria. Osoittakaa uskollisuutenne sanoin ja teoin. Pitäkää lupaus. Luopukaa kaunasta. Antakaa anteeksi viholliselle. Pyytäkää anteeksi. Yrittäkää ymmärtää. Tutkistelkaa vaatimuksianne muita kohtaan. Ajatelkaa ensin jotakuta muuta. Olkaa ystävällisiä, olkaa hyvän tahtoisia, naurakaa vähän enemmän. Ilmaiskaa kiitollisuutenne. Toivottakaa muukalainen tervetulleeksi. Ilahduttakaa lapsen sydäntä, ilmaiskaa rakkauttanne ja ilmaiskaa se sitten uudelleen. Täyttäkäämme päivämme noilla teoilla ja sillä voimalla, jonka antavat meille henkilökohtainen uhraaminen ja uhraukset, joita teemme tai saamme muilta. Ja nauttikaamme erityisellä tavalla rauhasta ja riemusta, jonka ainosyntyisen uhri tarjoaa meille. Niin, siitä rauhasta, joka mainitaan lukiessamme, että Aadam lankesi, jotta ihmisiä voisi olla, ja ihmiset ovat, te olette, jotta teillä voisi olla ilo. Se ilo on todellista iloa, jonka vain uhraaminen ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen sovitus voivat suoda. Rukoukseni on, että seuraamme häntä, että me uskomme häntä, että me rakastamme häntä, ja että me tunnemme hänen uhrinsa osoittaman rakkauden joka kerta, kun meillä on tilaisuus elää vielä yksi päivä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
In reading that long list of names, I inadvertently omitted the names.
Kun olin lukemassa pitkää nimilistaa, jätin lukematta kaksi nimeä. Ja huomioin, että on tarpeen hyväksyttää kaksi nimeä lisää pyhäkö 70. Silvia Flores ja Victor Patrick. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään nostamaan kätensä. Mahdolliset vastaan olevat. Kiitos. Yleisö laulaa nyt kuoron kanssa laulun Oikein tee. Laulun jälkeen kuulemme sisar Bonnie L. Oscarsonia, joka juuri vapautettiin palvelutyöstään nuorten naisten ylijohtajana. Hänen jälkeensä puhuu 70 kormin jäsin vanhin Daniela B. Vakoko. Sitten meille puhuu veli Devin G. Durant, ensimmäinen neuvonantaja pyhäkoulun ylimmässä johtokunnassa. Ja kuoro laulaa Sikermän lauluista As Zion, Zion's Youth in Latter Days ja The Iron Rod.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. vuosikonferenssi.
Vuosi sitten konferenssin yleisessä pappeuskokouksessa piispa Gerard Gosset puhui kirkon miehille kuvaillen, kuinka Aaronin pappeuden ja Melkiseedekin pappeuden haltijat ovat erottamattomia kumppaneita pelastuksen työn toteuttamisessa. Tuo sanoma on ollut suuri siunaus ja auttanut nuoria miehiä, joilla on Aaronin pappeus, näkemään, mikä on heidän osansa Jumalan valtakunnan rakentamisessa täällä maan päällä. Heidän yhteinen palvelunsa vahvistaa kirkkoa ja saa aikaan syvemmän kääntymyksen ja sitoutumisen nuorten miestemme sydämessä, kun he näkevät osallisuutensa arvon ja sen, kuinka suuremmoista tämä työ on. Tänään haluaisin puheeni tukevan tuota sanomaa, kun puhun kirkon nuorista naisista, joita tarvitaan yhtä lailla ja jotka ovat yhtä tärkeitä Herran työn toteuttamisessa perheessään ja Herran kirkossa. Piispa Gosset'n tavoin minäkin kuuluin kirkon pieneen lähetysseurakuntaan ison osan teinivuosistani, ja minua pyydettiin usein täyttämään tehtäviä ja kutsumuksia, jotka normaalisti olisivat kuuluneet aikuisille. Esimerkiksi ne meistä, jotka olivat nuorten ohjelmissa, ottivat usein johdon auttaen toimintojemme ja eri tapahtumien valmistelussa ja toteutuksessa. Me kirjoitimme näytelmiä, muodostimme lauluryhmän viihdyttämään seurakunnan tapahtumissa ja olimme täysin mukana jokaisessa kokouksessa. Minut kutsuttiin seurakunnan musiikinohjaajaksi ja johdin laulua joka viikko sakramenttikokouksessa. Oli hieno kokemus seistä 16-vuotiaana kaikkien seurakuntalaisten edessä joka sunnuntai ja johtaa heitä, kun lauloimme kirkon lauluja. Tunsin, että minua tarvittiin ja tiesin, että minulla oli jotakin annettavaa. Ihmiset luottivat siihen, että olin paikalla ja minusta oli ihanaa tuntea olevani tarpeellinen. Tuo kokemus rakensi osaltaan todistustani Jeesuksesta Kristuksesta ja aivan kuten piispa Gosset'n kohdalla se ankkuroi elämäni evankeliumin mukaiseen palvelemiseen. Jokaisen jäsenen tulee tietää, kuinka paljon häntä tarvitaan. Jokaisella jäsenellä on jotakin tärkeää annettavaa sekä ainutlaatuisia lahjoja ja kykyjä, jotka auttavat tämän tärkeän työn eteenpäin viemisessä. Nuorilla miehillämme on opissa ja liitoissa kuvatut Aaronin pappeuden velvollisuudet, jotka ovat melko hyvin nähtävillä. Kirkon nuorille naisille, heidän vanhemmilleen ja johtajilleen saattaa olla vähemmän ilmeistä, että siitä asti, kun nuori nainen kastetaan, hänellä on liittoon kuuluva vastuu surra surevien kanssa, niin, ja lohduttaa niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa. Ja olla Jumalan todistajina, kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla, missä hän lieneekin, aina kuolemaan asti. Nuorilla naisilla on tilaisuuksia täyttää näitä vastuita seurakunnissaan, ja kun he palvelevat luokkien johtokunnissa, nuorisoneuvostoissa ja muissa tehtävissä, jokaisen nuoren naisen kirkossa tulee tuntea olevansa arvostettu, saada tilaisuuksia palvella ja tuntea, että hänellä on jotakin arvokasta annettavaa tähän työhön. Käsikirjassa 2 sanotaan, että pelastuksen työhön seurakunnissamme kuuluu jäsenlähetystyö, käännynnäisten aktiivisena pitäminen, vähemmän aktiivisten jäsenten aktivointi, temppeli- ja sukututkimustyö sekä evankeliumin opettaminen. Tätä työtä johtavat uskolliset piispamme, joilla on pappeuden avaimet seurakuntaansa varten. Jo monen vuoden ajan johtokuntamme on pohtinut kysymystä. Missä näistä osa-alueista nuorten naistemme ei pitäisi olla mukana? Vastaus on, että heillä on jotakin annettavaa kaikilla tämän työn osa-alueilla. Esimerkiksi tapasin äskettäin Las Vegasin alueella muutamia nuoria naisia, jotka on kutsuttu palvelemaan seurakunnan temppeli- ja sukututkimusneuvoina. He olivat todella innoissaan siitä, että pystyvät opettamaan ja auttamaan seurakuntansa jäseniä löytämään tietoja esivanhemmistaan. Heillä on hyödyllisiä tietokonetaitoja. He olivat opetelleet käyttämään Family Search-ohjelmaa ja olivat innokkaita jakamaan tuota tietämystään muille. Oli selvää, että heillä oli todistus ja ymmärrys siitä, miten tärkeää on etsiä edesmenneiden esivanhempiemme nimiä, jotta välttämättömät pelastavat toimitukset voidaan suorittaa näiden puolesta temppelissä. Muutama kuukausi sitten minulla oli tilaisuus testata erästä ideaa 14-vuotiaan nuoren naisen kanssa. Hankin kappaleet seurakuntaneuvoston 2 oikeasta esityslistasta ja annoin yhden sekä Emmalle että Maggille. Pyysin heitä lukemaan esityslistat läpi ja katsomaan, oliko seurakuntaneuvostojen toimenpidekohdissa sellaisia, joissa he pystyisivät olemaan avuksi. Emma huomasi, että seurakuntaan oli muuttamassa uusi perhe ja sanoi, että hän voisi auttaa heitä muutossa ja muuttolaatikoiden purkamisessa. Hän ajatteli, että hän voisi ystävystyä perheen lasten kanssa ja tutustuttaa heidät heidän uuteen kouluunsa. Hän huomasi, että oli tulossa seurakunnan päivällinen ja hänestä tuntui, että hän voisi olla siinä avuksi monella eri tavalla. Maggie huomasi, että seurakunnassa oli useita iäkkäitä ihmisiä, jotka kaipasivat seuraa ja ystävyyttä. Hän sanoi, että hän kävisi mielellään heidän luonaan ja olisi avuksi näille suuremmoisille vanhemmille jäsenille. Hänestä tuntui myös, että hän voisi olla mukana opettamassa seurakunnan jäsenille, kuinka sosiaalisen median tilejä voi perustaa ja käyttää. Noissa esityslistoissa ei todellakaan ollut yhtään ainutta asiaa, jossa nuo kaksi nuorta naista eivät voineet auttaa. Ymmärtävätkö ne, jotka istuvat seurakuntaneuvostoissa tai joilla on jokin tehtävä seurakunnassa, että nuoret naiset ovat arvokas voimavara auttamaan seurakuntiemme monien tarpeiden täyttämisessä? Yleensä seurakunnassa on pitkä luettelo tilanteista, joissa tarvitaan joku palvelemaan, ja ajattelemme usein vain seurakunnan aikuisia vastaamassa noihin tarpeisiin. Aivan kuten Aaronin pappeuden haltijoita on pyydetty työskentelemään isiensä ja muiden Melkisedekin pappeuden miesten kanssa, nuoria naisia me voidaan kutsua palvelemaan ja huolehtimaan seurakunnan jäsenten tarpeista äitiensä tai muiden esimerkillisten sisarten kanssa. Nuoret naiset ovat kyvykkäitä, innokkaita ja halukkaita tekemään niin paljon enemmän kuin pelkästään käymään kirkossa sunnuntaisin. Kun harkitsemme rooleja, joita nuorten naistemme odotetaan omaksuvan lähitulevaisuudessa, saattaisimme kysyä itseltämme, mitä sellaisia kokemuksia voisimme tarjota heille nyt, jotka auttavat heitä heidän valmistautuessaan olemaan lähetyssaarnaajia, evankeliumin tutkijoita, johtohenkilöitä kirkon apujärjestöissä, temppelityöntekijöitä, vaimoja, äitejä, opastajia, esimerkkejä ja ystäviä. He voivat itse asiassa aloittaa nyt noiden monien roolien täyttämisen. Nuoria pyydetään usein auttamaan oppiaiheiden opettamisessa sunnuntaisin luokissaan. Nyt nuorille naisillemme on avautunut tilaisuuksia palvella temppelissä tehtävissä, joita aikaisemmin ovat hoitaneet toimitus- tai vapaaehtoistyöntekijät, kun nuoret naiset käyvät siellä nuorisoryhmiensä kanssa suorittamassa kasteita kuolleiden puolesta. Alkeisyhdistysikäisiä tyttöjämme kutsutaan nyt osallistumaan temppeliin ja pappeuteen valmistautumisen kokouksiin, mikä auttaa heitä ymmärtämään, että hekin ovat tärkeitä osallistujia pappeuden johtamassa työssä. He oppivat, että miehet, naiset, nuoret ja lapset ovat kaikki pappeuden siunausten vastaanottajia, ja he kaikki voivat toimia aktiivisesti viedessään eteenpäin Herran työtä. Piispat, me tiedämme, että velvollisuutenne ovat usein raskaita, mutta aivan kuten yksi tärkeimmistä tehtävistänne on toimia Aaronin pappeuden koorumien johtavana virkailijana. Käsikirjassa 2 selitetään, että piispa ja hänen neuvonantajansa toimivat nuorten naisten järjestön pappeusjohtajina. He valvovat ja vahvistavat nuoria naisia yksilöinä tehden tässä pyrkimyksessä läheistä yhteistyötä vanhempien ja nuorten naisten johtohenkilöiden kanssa. Siinä sanotaan myös, että piispa ja hänen neuvonantajansa osallistuvat säännöllisesti nuorten naisten kokouksiin, palveluun ja toimintoihin. Olemme kiitollisia piispoista, jotka varaavat aikaa käydä nuorten naisten luokissa ja jotka tarjoavat nuorille naisille tilaisuuksia olla enemmän kuin pelkkiä työn sivusta seuraajia. Kiitos, että varmistatte nuorten naistenne olevan arvostettuja osallistujia vastattaessa seurakunnan jäsenten tarpeisiin. Nämä tilaisuudet palvella merkityksellisin tavoin siunaavat heitä paljon enemmän kuin toiminnat, joissa heitä vain viihdytetään. Te kirkon nuoret naiset, teidän teinivuotenne voivat olla kiireisiä ja usein haasteellisia. Olemme huomanneet, että yhä useammilla teistä on ongelmia itsetunnon, ahdistuneisuuden, suuren stressin tai kenties jopa masennuksen kanssa. Ajatustenne kääntäminen pois itsestänne sen sijaan, että vatvoisitte omia ongelmianne, ei ehkä ratkaise kaikkia näitä pulmia. Mutta palveleminen voi usein keventää taakkojanne ja saada haasteenne vaikuttamaan hieman helpommilta. Yksi parhaita tapoja lisätä oman arvon tuntoamme on osoittaa huolenpidollamme muista ja heidän palvelemisellaan, että meillä on paljon arvokasta annettavaa. Kannustan teitä nostamaan kätenne ja tarjoutumaan vapaaehtoisiksi ja tarttumaan työhön, kun näette tarpeita ympärillänne. Täyttäessänne liiton tuomia vastuitanne ja osallistuessanne Jumalan valtakunnan rakentamiseen elämään ne virtaa siunauksia ja löydätte syvää ja kestävää opetuslapseuden tuomaa iloa. Veljet ja sisaret, nuoret naisemme ovat mahtavia. Heillä on kykyjä, rajatonta innokkuutta ja tarmoa, ja he ovat myötätuntoisia ja rakastavia. He haluavat palvella. Heillä on tarve tietää, että heitä arvostetaan ja että he ovat elintärkeitä pelastuksen työssä. Aivan kuten nuoret miehet valmistautuvat Aaronin pappeudessa suurempaan palvelemiseen edetessään Melkisedekin pappeuteen, nuoret naisemme valmistautuvat tulemaan jäseniksi maailman suuremmoisimpaan naisjärjestöön, apuyhdistykseen. Yhdessä nämä hienot, vahvat, uskolliset nuoret naiset ja nuoret miehet valmistautuvat olemaan vaimoja ja aviomiehiä sekä äitejä ja isiä, jotka kasvattavat Jumalan selestisen valtakuntaan kelvollisia perheitä. Todistan, että taivaallisen isämme työnä on toteuttaa lastensa kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä. Kallisarvoisilla nuorilla naisillamme on tärkeä rooli täytettävänä heidän auttaessaan tämän suuren työn toteuttamisessa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Brothers and sisters, rejoice with you in the gospel or the doctrine of Christ.
Velit ja sisaret, riemuitsen kanssanne evankeliumista, eli Kristuksen opista. Eräs ystävä kysyi kerran vanhin Neil L. Andersenilta, joka palveli tuolloin 70 koorumissa, miltä tuntui puhua konferenssikeskuksessa 21 000 ihmisen edessä. Vanhin Andersen vastasi, eivät ne 21 000 ihmistä minua hermostuta, vaan ne 15 johtavaa veljeä, jotka istuvat takanani. Naurahdin sille silloin, mutta tunnen samoin nyt. Kuinka rakastankaan näitä 15 miestä ja tuankaan heitä profeettoina näkijöinä ja ilmoituksen saajina. Herra sanoi Abrahamille, että hänen jälkeläistensä ja pappeuden kautta siunattaisiin kaikkia maan sukuja evankeliumin siunauksilla, nimittäin iankaikkisen elämän. Nämä evankeliumin ja pappeuden luvatut siunaukset palautettiin maan päälle, ja sitten vuonna 1842 profeetta Joseph Smith antoi endowmentin pienelle määrälle miehiä ja naisia. Mercy Fielding Thompson oli yksi heistä. Profeetta sanoi hänelle, tämä endowmentti tuo sinut pimeydestä ihmeelliseen valoon. Tänään haluan keskittyä pelastaviin toimituksiin, jotka tuovat teille ja minulle ihmeellistä valoa. Julkaisussa Lujana uskossa sanotaan, toimitus on pyhä, tiettyä kaavaa noudattava teko, joka suoritetaan pappeuden valtuudella. Toimituksia, jotka ovat korotukselle välttämättömiä, kutsutaan pelastaviksi toimituksiksi. Niitä ovat kaste, konfirmointi, Melkisedekin pappeuteen asettaminen miehillä, temppeli endowmentti ja avioliittoon sinetöiminen. Vanhin David A. Bednar on opettanut, Kristuksen palautetussa kirkossa suotavat pelastuksen ja korotuksen toimitukset muodostavat valtuutettuja kanavia, joiden kautta taivaan siunaukset ja voimat voivat virrata omaan elämäämme. Kuten kolikossa on kaksi puolta, samoin kaikkiin pelastaviin toimituksiin kuuluu Jumalan kanssa solmittavia liittoja. Jumala on luvannut meille siunauksia, jos kunnioitamme uskollisesti noita liittoja. Profeetta Amulek julisti, tämä on aika valmistautua kohtaamaan Jumala. Kuinka me valmistaudumme? Ottamalla kelvollisena vastaan toimituksia. Meidän täytyy myös presidentti Russell M. Nelsonin sanojen mukaan pysyä liittopolulla. Presidentti Nelson jatkoi, teidän sitoumuksenne seurata vapahtajaa tekemällä hänen kanssaan liittoja ja sitten pitämällä ne liitot avaa mahdollisuuden jokaiseen hengelliseen siunaukseen ja etuoikeuteen, joka on miesten, naisten ja lasten saatavilla kaikkialla. John ja Bonnie Newman, kuten monet teistä, ovat saaneet presidentti Nelsonin lupaamia hengellisiä siunauksia. Oltuaan eräänä sunnuntaina kirkossa kolmen pienen lapsensa kanssa, Bonnie sanoi Johnille, joka ei ollut kirkon jäsen, en pysty tähän yksin. Sinun pitää päättää, tuletko minun kirkkoni meidän kanssamme, vai valitsetko kirkon, jossa voimme käydä yhdessä? Mutta lasten on tiedettävä, että heidän isänsäkin rakastaa Jumalaa. Seuraavana sunnuntaina ja joka sunnuntai sen jälkeen John oli paitsi mukana, myös palveli soittamalla pianoa monessa seurakunnassa ja alkeisyhdistyksessä vuosien varrella. Minulla oli etuoikeus tavata John huhtikuussa 2015, ja tuossa tapaamisessa keskustelimme siitä, että paras tapa, millä hän voisi ilmaista rakkautensa Boniet kohtaan, oli viedä Bonnie temppeliin, mutta ettei se voisi tapahtua, ellei hän menisi kasteelle. Käytyä myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkossa 39 vuoden ajan, John meni kasteelle vuonna 2015. Vuotta myöhemmin John ja Bonnie sinetöitiin Memphisin temppelissä Tennesseessä, 20 vuotta sen jälkeen, kun Bonnie oli saanut oman endowmenttinsä. Heidän 47-vuotias poikansa Robert sanoi isästään, isä on todella kukoistanut saatuaan pappeuden. Bonnie lisäsi, John on aina ollut onnellinen ja iloinen ihminen, mutta toimitusten vastaanottaminen ja liittojen kunnioittaminen on lisännyt hänen lempeyttään. Monia vuosia sitten presidentti Boyd K. Packer varoitti, hyvä käytös ilman evankeliumin toimituksia ei pelasta, eikä korota ihmiskuntaa. Itse asiassa, palataksemme isämme luo, me tarvitsemme paitsi toimitukset ja liitot, myös hänen poikansa Jeesuksen, Kristuksen sovituksen. Kuningas Benjamin opetti, että vain Kristuksen nimessä ja nimen kautta pelastus voi tulla ihmislapsille. Sovituksellaan Jeesus Kristus lunasti meidät Aadamin lankemuksen seurauksista ja teki mahdolliseksi parannuksen tekomme ja lopullisen korotuksemme. Elämällään hän antoi meille esimerkin pelastavien toimitusten vastaanottamisesta, toimituisten, jossa ilmenee jumalisuuden voima. Kun vapahtaja oli saanut kastetoimituksen kaiken vanhurskauden täyttämiseksi, saatana kiusasi häntä. Samoin meidänkään kiusauksemme eivät pääty kasteen tai sinetöimisen jälkeen, mutta pyhien toimitusten saaminen ja niihin liittyvien liittojen kunnioittaminen täyttävät meidät ihmeellisellä valolla ja antavat meille voimaa vastustaa kiusauksia ja voittaa ne. Jesaja profetoi, että myöhempinä aikoina maa muuttuu saastaiseksi, sillä sen asukkaat ovat muuttaneet toimituksen. Siihen liittyvä varoitus, joka ilmoitettiin profetta Joseph Smithille, oli, että jotkut lähestyvät Herraa huulillaan. He opettavat oppeina ihmiskäskyjä, ja he ovat ulkoisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Myös Paavali varoitti, että monet olisivat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltäisivät uskon voiman. Karta sellaisia. Toistan. Karttakaa sellaisia. Monet elämän häiriötekijöistä ja kiusauksista ovat kuin raatelevia susia. Tosi paimen on sellainen, joka valmistaa, suojelee ja varoittaa lampaita ja laumaa, kun nuo sudet ovat lähestymässä. Emmekö me apulaispaimenina, jotka pitävät mallina hyvän paimenen täydellistä elämää, ole yhtä hyvin oman sielumme kuin muidenkin sielun paimenia? Juuri hyväksymiemme profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksen saajien, neuvojen sekä Pyhän Hengen voiman ja lahjan avulla me voimme nähdä susien tulevan, jos olemme valppaita ja valmistautuneita. Kun sen sijaan olemme oman sielumme ja muiden sielujen huolettomia paimenia, sattuu todennäköisesti haavereita. Huolettomuus johtaa haavereihin. Kehotan meitä jokaista olemaan uskollinen paimen. Sakramentti on toimitus, joka auttaa meitä pysymään polulla, ja sen nauttiminen kelvollisesti on todiste siitä, että pidämme kaikkiin muihin toimituksiin liittyvät liitot. Muutama vuosi sitten, kun vaimoni Anita ja minä palvelimme Little Rockin lähetyskentällä Arkansasissa Yhdysvalloissa, lähdin opettamaan tutkijaa kahden nuoren lähetyssaarnaajan kanssa. Oppiaiheen aikana se hyvä veli, jota opetimme, sanoi, olen käynyt kirkossanne. Miksi teidän on syötävä leipää ja juotava vettä joka sunnuntai? Meidän kirkossamme teemme sen 2 kertaa vuodessa, pääsiäisenä ja jouluna, ja se on hyvin merkityksellistä. Kerroimme hänelle, että meillä on annettu käsky kokoontua usein yhteen nauttimaan leipää ja vettä. Luimme ääneen luvut Matteus 26 ja 3:18. Hän vastasi, ettei hän vieläkään ymmärtänyt tarvetta sille. Sitten esitimme seuraavan vertauksen. Kuvittele, että joudut hyvin vakavaan auto-onnettomuuteen. Olet loukkaantunut ja tajuton. Joku juoksee ohi ja näkee, että olet tajuton, ja soittaa hätänumeron 112. Sinua hoidetaan ja tulet tajuihisi. Kysymme tältä veljeltä. Kun pystyt hahmottamaan ympäristösi, mitä kysymyksiä sinulla on? Hän sanoi, haluan tietää, kuinka jouduin sinne ja kuka minut löysi. Haluan kiittää häntä joka päivä, koska hän pelasti henkeni. Kerroimme tälle hyvälle veljelle, kuinka vapahtaja pelasti elämämme ja kuinka meidän pitää kiittää häntä joka päivä, joka päivä, joka päivä. Sitten kysyimme, koska tiedät, että hän antoi henkensä sinun ja meidän vuoksemme, kuinka usein haluat syödä leipää ja juoda vettä vertauskuvina hänen ruumiistaan ja verestään? Hän sanoi, ymmärrän, mutta vielä yksi asia. Kirkkonne ei ole eloisa niin kuin meidän. Vastasimme siihen, mitä tekisit, jos vapahtaja Jeesus Kristus kävelisi sisään tuosta ovesta? Hän sanoi, lankeaisin heti polvilleni. Kysyimme, kun astut myöhempien aikojen pyhien kappeliin, etkö tunnekin niin, kunnioitusta vapahtajaa kohtaan? Hän sanoi, ymmärrän. Hän tuli kirkkoon sinä pääsiäissunnuntaina ja sen jälkeen jatkoi kirkossa käymistä. Kehotan meitä jokaista kysymään itseltämme, mitä toimituksia sakramentti mukaan lukien minun pitää saada ja mitä liittoja minun pitää tehdä, pitää ja kunnioittaa. Lupaan, että osallistuminen toimituksiin ja niihin liittyvien liittojen kunnioittaminen tuo teille ihmeellistä valoa ja suojelusta tässä yhä pimenevässä maailmassa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
My dear wife Julie and I have raised six precious children. We recently became empty nesters. How I miss having our children in our home on a full-time basis. I miss learning from them and teaching them.
Vaimoni Julie ja minä olemme kasvattaneet kuusi kallisarvoista lasta, ja jokin aika sitten kotimme tyhjeni ja jäimme kahdestaan. Kuinka kaipaankaan sitä, että lapsemme olisivat kodissamme kokopäiväisesti, kaipaan heiltä oppimista ja heidän opettamistaan. Tänään osoitan puheeni kaikille vanhemmille ja kaikille, jotka haluavat olla vanhempia. Monet teistä kasvattavat parhaillaan lapsiaan, muille tuo aika saattaa koittaa pian, ja vielä toisille vanhemmuus voi olla tulevaisuuden siunaus. Rukoilen, että me kaikki ymmärrämme, mikä iloinen ja pyhä vastuu on opettaa lasta. Vanhempina me tutustutamme lapsemme taivaallisen isän ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Autamme lapsiamme pitämään ensimmäisen rukouksensa. Annamme opastusta ja tukea, kun he astuvat liittopolulle menemällä kasteelle. Opetamme heitä noudattamaan Jumalan käskyjä. Annamme heille tietoa hänen suunnitelmastaan lapsiaan varten ja autamme heitä tunnistamaan Pyhän Hengen kuiskaukset. Kerromme heille muinaisista profeettoista ja kannustamme heitä seuraamaan eläviä profeettoja. Rukoilemme, että he menestyisivät ja tunnemme tuskaa heidän kanssaan heidän koettelemuksistaan. Todistamme lapsillemme temppelisiunauksista ja pyrimme valmistamaan heitä hyvin palvelemaan kokoaikaisessa lähetystyössä. Tarjoamme rakastavia neuvoja, kun lapsemme saavat omia lapsia, mutta silloinkaan emme lakkaa olemasta heidän vanhempiaan. Emme koskaan lakkaa olemasta heidän opettajiaan. Meitä ei koskaan vapauteta näistä iankaikkisista kutsumuksista. Pohtikaamme tänään muutamia suuremmoisia tilaisuuksia, joita meillä on opettaa lapsiamme kodissamme. Aloittakaamme perheillasta, joka oli erittäin tärkeä asia uskon täyttämässä kodissa, jossa minut kasvatettiin. En muista tiettyjä oppiaiheita, joita perheillassa opetettiin, mutta muistan, että pidimme sen joka viikko. Tiesin, mikä oli tärkeää vanhemmilleni. Muistan perheilloista yhden lempitoiminnoistani. Isällä oli tapana kutsua yksi lapsistaan testiin. Hän antoi lapselle joukon ohjeita, kuten ensiksi mene keittiön ja avaa ja sulje jääkaapin ovi, juoksi sitten meidän makuuhuoneeseen ja ota laatikostani sukkapari, tule sitten takaisin tänne, hyppää ilmaan kolme kertaa ja sano, isä, minä tein sen. Olin innoissani, kun oli minun vuoroni. Halusin saada jokaisen vaiheen tehtyä täsmälleen oikein ja rakastin hetkeä, jolloin saatoin sanoa, isä, minä tein sen. Tämä toiminta rakensi itseluottamustani ja auttoi levotonta poikaa olemaan tarkkana silloin, kun äiti tai isä opetti jonkin evankeliumin periaatteen. Presidentti Hinckley on neuvonut, jos teillä on epäilyksiä perheillan hyödyistä, kokeilkaa sitä. Kootkaa lapsenne ympärillenne, opettakaa heitä, todistakaa heille, lukekaa pyhiä kirjoituksia yhdessä ja pitäkää hauskaa yhdessä. Perheillan pitämiselle tulee aina olemaan vastustusta. Siitä huolimatta kehotan teitä etsimään tavan voittaa esteet ja asettaa perheilta etusijalle ja tehdä hauskuudesta yksi sen avainsanoista. Perherukous on toinen erinomainen tilaisuus opettaa. Rakastan sitä, kuinka presidentti Ann Eldon Tannerin isä opetti häntä perherukouksen aikana. Presidentti Tanner sanoi näin. Muistan erään illan, kun polvistuimme perherukouksen ja isäni sanoi herralle, Eldon teki tänään sellaista, mitä hänen ei olisi pitänyt tehdä. Hän on pahoillaan ja jos annat hänelle anteeksi, hän ei niin tee enää. Se sai minut päättämään, etten tee niin enää. Paljon enemmän kuin rankaiseminen olisi saanut. Nuorena minä tosinaan ärsyynyn perherukouksiimme, jotka tuntuivat liiallisilta ja ajattelin mielessäni, eikö me juuri pari minuuttia sitten rukoiltu. Nyt isänä tiedän, että me voimme koskaan perheenä rukoilla liikaa. Minun on aina tehnyt vaikutuksen se, kuinka taivaallinen isä esittelee Jeesuksen Kristuksen rakkaana poikanaan. Nautin rukoilemisesta lasteni puolesta, mainiten heidät nimeltä, kun he kuuntelevat minun ilmaisevan taivaalliselle isälle, kuinka rakkaita he ovat minulle. Tuntuu siltä, että ei ole parempaa aikaa ilmaista rakkautta lapsillemme kuin silloin, kun he rukoilemme heidän kanssaan ja annamme heille siunauksia. Kun perheet kokoontuvat yhteen nöyrässä rukouksessa, saadaan voimallisia ja kestäviä opetuksia. Vanhempien opetustehtävä on kuin olisi päivystävä lääkäri. Meidän pitää aina olla valmiina opettamaan lapsiamme, koska emme milloinkaan tiedä, milloin tilaisuus siihen ilmaantuu. Olemme kuin vapahtaja, jonka opetus ei useinkaan tapahtunut synagogassa, vaan vapaamuotoisessa jokapäiväisissä tilanteissa, aterialla opetuslasten kanssa, nostettaessa kaivosta vettä tai käveltäessä viikunan puun ohitse. Vuosia sitten äitini kertoi, että kaksi parasta evankeliumiaiheista keskustelua isoveljeni Mattin kanssa olivat kerran, kun hän oli viikkaamassa pyykkiä, ja toisen kerran, kun hän oli viemässä Mattia hammaslääkäriin. Yksi monista asioista, joita ihailin äidissäni, oli hänen valmiuttuensa opettaa lapsiaan. Hänen opetuksensa äitinä ei päättynyt koskaan. Kun palvelin piispana, äitini, joka oli tuolloin 78-vuotias, sanoi minulle, että tarvitsisin hiustenleikkuun. Hän tiesi, että minun piti olla esimerkkinä, eikä hän epäröinyt sanoa sitä minulle. Rakastan sinua, äiti. Isänä minua motivoi pyhienkirjoitusten henkilökohtaisen tutkimisen ja pohtimisen se, että pystyn vastaamaan, kun lapseni tai lastenlapseni tarjoavat yllättävän opetustilanteen. Jotkin parhaista opetustilanteista alkavat perheenjäsenen sydämessä olevasta kysymyksestä tai huolenaiheesta. Kuuntelemmeko me noina hetkinä? Rakastan apostoli Pietarin kehotusta. Olkaa aina valmiita antamaan vastaus jokaiselle ja lisään aikuiselle sekä lapselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Kun olin teini-ikäinen, isäni ja minä mittelimme mielellämme siitä, kummalla oli vahvempi ote. Puristimme toistemme kättä mahdollisimman tiukasti yrittäessämme saada toisen irvistämään kivusta. Se ei tunnu nyt kovinkaan hauskalta, mutta jotenkin se oli sitä silloin. Yhden sellaisen kamppailun jälkeen isä katsoi minua silmiin ja sanoi, sinulla on vahvat kädet, poika. Toivon, että käsissä on aina voimaa niin, että et koskaan kosketa nuorta naista sopimattomasti. Sitten hän kehotti minua pysymään moraalisesti puhtaana ja auttamaan muita tekemään samoin. Vanhin Doug L. Callister kertoi näin isästään. Matkatessaan eräänä päivänä töistä kotiin isä sanoi yllättäen, maksoi kymmenykseni tänään. Kirjoitin kymmenyslipukkeeseen, kiitos. Olen niin kiitollinen herralle siitä, että hän siunaa perhettämme. Sitten vanhin Callister ylisti isänsä opettajana näin. Hän opetti kuuliaisuutta sekä teoilla että asenteilla. Mielestäni meidän on viisasta kysyä toisinaan itseltämme, mitä minä tulen opettamaan tai opetan nyt lapsilleni kuuliaisuuden teoillani ja asenteillani. Pyhienkirjoitusten tutkiminen yhdessä perheenä on ihanteellinen tilanne opettaa oppia kotona. Presidentti Russell M. Nelson on sanonut, vanhempien on ei ole määrä ainoastaan pitää kiinni Herran sanasta, vaan heille on annettu jumalallinen käsky opettaa sitä lapsilleen. Kun Julia ja minä kasvatimme lapsia, me yritimme olla johdonmukaisia ja luovia. Yhtenä vuonna päätimme lukea mormoninkirjan yhdessä perheenä espanjaksi. Siitäkö syystä Herra kutsui jokaisen lapsistamme, joka on palvellut kokoaikaisessa lähetystyössä espanjankieliselle lähetyskynnälle? Es posible. Se on mahdollista. Minua liikutti syvästi, kun veli Brian K. Ashton kertoi minulle, että hän ja hänen isänsä lukivat yhdessä mormoninkirjan jokaisen sivun hänen ollessaan viimeistä vuotta lukiossa. Veli Ashton rakastaa pyhiä kirjoituksia. Ne on kirjoitettu hänen mielensä ja sydämeensä. Hänen isänsä kylvi tuon siemenen, kun veli Ashton oli teini-ikäinen, ja tuo siemen on kasvanut syvään juurtuneeksi totuuden puuksi. Veli Ashton on tehnyt samoin vanhempien lastensa kanssa. Hänen 8-vuotias poikansa kysyi häneltä äskettäin, isä, milloin minä saan lukea mormonikirjan kanssasi? Viimeiseksi, vaikuttavinta opettamistamme vanhempina on esimerkkimme. Meitä on neuvottu näyttämään uskovista hyvää esimerkkiä puheessa ja elämäntavoissa, rakkaudessa, hengessä, uskossa ja puhtaudessa. Eräällä äskeisellä matkalla Julia ja minä kirkossa käydessä me näemme tämän jakeen toiminnassa. Eräs nuori mies, joka oli pian lähdössä lähetystyöhön, puhui sakramenttikokouksessa. Hän sanoi, te kaikki ajattelette, että isäni on todella hyvä mies kirkossa, mutta hän vaikeni ja minä mietin levottomana, mitä hän saattaisi sanoa seuraavaksi. Hän jatkoi sanomalla, hän on parempi mies kotona. Kiitin jälkeenpäin tätä nuorta miestä innoittavasta kunnianosoituksesta, jonka hän oli osoittanut isälleen. Sain sitten tietää, että hänen isänsä oli seurakunnan piispa. Vaikka tämä piispa palveli seurakuntansa uskollisesti, hänen poikansa oli sitä mieltä, että hän teki parhaan työnsä kotona. Vanhin D. Todd Christofferson neuvoo. Meillä on monia tilanteita opettaa nousevaa sukupolvea, ja meidän tulee omistaa parhaat ajatuksemme ja pyrkimyksemme sille, että käytämme ne täysin hyväksemme. Ennen kaikkea meidän täytyy jatkuvasti kannustaa ja auttaa vanhempia olemaan parempia ja johdonmukaisempia opettajia, etenkin esimerkillään. Ollessamme jokin aika sitten lomalla kahden nuorimman lapsemme kanssa, Julie ehdotti, että teemme sijaiskasteita sekä St. Georgein että San Diegon temppeleissä. Napisin mielessäni ajatellen, me käymme temppelissä kotona ja nyt olemme lomalla. Miksi emme tekisi jotakin enemmän lomailulta tuntuvaa? Kasteiden jälkeen Julie halusi ottaa kuvia temppelin ulkopuolella. Napisin ääneti jälleen. Voitte arvata, mitä sitten tapahtui. Me otimme valokuvia. Julie haluaa lastemme saavan muistoja siitä, kuinka me autoimme esivanhempiamme, ja niin minäkin. Emme tarvinneet muodollista oppiaihetta temppelien tärkeydestä. Me elimme sitä. Kiitos äidin, joka rakastaa temppeliä ja haluaa myös lastensa rakastavan sitä. Kun vanhemmat pitävät toisiaan arvossa ja näyttävät vanhurskasta esimerkkiä, lapset ovat iankaikkisesti siunattuja. Toivon, että te kaikki, jotka pyritte tekemään parhaanne opettaaksenne kodissanne, koette rauhaa ja iloa pyrkimyksissänne. Jos teistä tuntuu, että on aiheita toimia paremmin tai tarvetta valmistautua enemmän, vastaattehan nöyrästi, kun henki kehottaa teitä ja sitoutukaa toimimaan. Vanhin Al Tomperi on sanonut, minkä tahansa yhteiskunnan, sen kansan onnen, sen vaurauden ja sen rauhan yhteiset juuret ovat lasten opettamisessa kotona. Niin, minun kotipesäni on nyt tyhjä, mutta päivystän silti valmiina ja innokkaana löytämään lisää kallisarvoisia tilaisuuksia opettaa aikuisia lapsiani, heidän lapsiaan ja toivottavasti jonakin päivänä heidän lapsiaan. Pyydän taivaan apua, kun pyrimme olemaan Jeesuksen Kristuksen kaltaisia opettajia kodissamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Olemme kiitollisia kaikista, jotka ovat puhuneet meille tänä iltapäivänä. ja kauniista musiikista, jota meille on esitetty. Muistutamme veljiä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Mormonien tabernaakkelikuoron valtakunnallinen lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10 Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Viimeisenä puhujana tässä kokouksessa on vanhin Dale G. Renlund 12 apostolin koorumista. Vanhin Renlundin puheen jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Käyn minne vain tahdot sä. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Peter F. Muirs, 70 koorumista. Vanhin Renlund.
My dear brothers and sisters.
Rakkaat veljet ja sisäreni, perhesuhteet voivat olla palkitsevimpia, vaikkakin haasteellisimpia kokemuksia, mitä kohtaamme. Monet meistä ovat kokeneet jonkinlaista säröilyä perheessämme tai suvussamme. Sellaista säröilyä ilmaantui Jeesuksen Kristuksen kirkon palautuksen kahden sankarin välille näinä myöhempinä aikoina. Harley ja Orson Pratt olivat veljeksiä, varhaisia käännynnäisiä ja asetettuja apostoleja. Kumpikin koki uskon koetuksen ja selviytyi siitä saaden horjumattoman todistuksen. He molemmat tekivät uhrauksia totuuden asian puolesta ja edistivät sitä suuresti. Nauvon aikakautena heidän suhteeseensa syntyi jännitteitä, jotka huipentuivat kiivaaseen julkiseen yhteenottoon vuonna 1846. Siitä seurasi syvä ja pitkään kestänyt välirikko. Harley kirjoitti aluksi Orsonille ratkaistaakseen välirikon, mutta Orson ei vastannut. Harley luovutti tuntien, että kirjeenvaihto oli iäksi ohi, ellei Orson aloittaisi sitä. Useita vuosia myöhemmin, maaliskuussa 1853, Orson sai tietää hankkeesta julkaista kirja William Prattin veljesten varhaisimman amerikkalaisen esi-isän jälkeläisistä. Orson alkoi itkeä kuin pieni lapsi, kun hän näki vilauksen tästä sukuhistorian aarrekokoelmasta. Hänen sydämensä pehmeni ja hän päätti korjata välirikon veljensä kanssa. Orson kirjoitti Parlille: rakas veljeni, esi-isämme luutnantti William Prattin kaikkien jälkeläisten joukossa ei ole yhtäkään, jolla olisi niin syvä kiinnostus hänen jälkeläistensä etsimiseen kuin meillä. Orson oli yksi ensimmäisistä, jotka ymmärsivät, että myöhempien aikojen pyhillä on velvoite tutkia ja koota sukuhistorioita, jotta voimme suorittaa sijaistoimituksia esivanhempiemme puolesta. Hänen kirjansa jatkui: tiedämme, että isiemme Jumalalla on ollut kätensä tässä. Pyydän anteeksi sitä, että olen ollut niin kovapäinen, enkä ole kirjoittanut sinulle. Toivon, että annat minulle anteeksi. Näiden miesten horjumattomasta todistuksesta huolimatta, vasta rakkaus heidän esivanhempiaan kohtaan johti välirikon korjaantumiseen, paransi loukatut tunteet ja sai tavoittelemaan ja osoittamaan anteeksiantoa. Kun Jumala ohjaa meitä tekemään jonkin asian, hänellä on usein mielessään monia tarkoituksia. Sukututkimus ja temppelityö ei ole vain kuolleita varten, vaan se siunaa myös eläviä. Orsonin ja Parlin tapauksessa se käänsi heidän sydämensä toistensa puoleen. Sukututkimus ja temppelityö toi voimaa parantaa sen, mikä kaipasi parantumista. Meillä kirkon jäsenillä on Jumalan antama vastuu etsiä esivanhempiamme ja koota sukuhistorioita. Se on paljon enemmän kuin kannustettava harrastus, koska pelastuksen toimitukset ovat välttämättömiä kaikille Jumalan lapsille. Meidän on määrä etsiä tietoja omista esivanhemmistamme, jotka kuolivat saamatta pelastuksen toimituksia. Me voimme suorittaa sijaistoimituksia temppeleissä, ja esivanhempamme voivat valita, ottavatko he nuo toimitukset vastaan. Meitä kannustetaan myös olemaan seurakunnan ja vaarnan jäsenten apuna heidän sukulaisnimiensä kanssa. On henkeä salpaavan hämmästyttävää, että sukututkimus ja temppelityön ansiosta me voimme auttaa kuolleiden lunastamisessa. Mutta kun osallistumme nykyisin sukututkimus- ja temppelityöhön, me myös osoitamme kelvollisuutemme profeettojen ja apostolien lupaamien parantumisen siunausten saamiseen. Nämäkin siunaukset ovat henkeä salpaavan hämmästyttäviä niiden laajuuden, erityisyyden ja merkityksen vuoksi kuolevaisuudessa. Näihin siunauksiin kuuluvat lisääntynyt ymmärrys vapahtajasta ja hänen sovitusuhristaan. Lisääntynyt pyhän hengen vaikutus, jolloin tunnemme elämässämme voimaa ja opastusta. Lisääntynyt usko niin, että kääntymyksestämme vapahtajan tulee syvällinen ja pysyvä. Lisääntynyt kyky ja motivaatio oppia ja tehdä parannusta, koska ymmärrämme, keitä olemme ja mistä olemme tulleet, sekä selkeämpi näkemys siitä, minne olemme menossa. Lisääntyneet, jalostavat, pyhittävät ja hillitsevät vaikutukset sydämessämme. Lisääntynyt ilo, koska olemme kykenevämpiä tuntemaan Herran rakkautta. Lisääntyneet perheen saamat siunaukset riippumatta siitä, millainen nykyinen, aiempi tai tuleva perhetilanteemme on, tai kuinka epätäydellinen sukupuumme ehkä onkin. Lisääntynyt rakkaus ja arvostus esivanhempia ja elossa olevia sukulaisia kohtaan niin, että me tunne enää olevamme yksin. Lisääntynyt voima huomata, mikä tarvitsee parantumista, ja sitten Herran avulla lisääntynyt voima palvella muita. Lisääntynyt varjelus kiusauksilta ja vastustajan voimistuvalta vaikutukselta sekä lisääntynyt apu korjata huolestuneita, murtuneita tai levottomia sydämiä ja parantaa haavoitetut. Jos olette rukoilleet jotakin näistä siunauksista, osallistukaa sukututkimus- ja temppelityöhön. Niin tehdessänne rukouksiinne vastataan. Kun toimituksia suoritetaan edesmenneiden puolesta, Jumalan lapset maan päällä parantuvat. Ei ihme, että presidentti Russell M. Nelson ensimmäisessä sanomassaan kirkon presidenttinä julisti: teidän palvelunne temppelissä ja teidän palvelemisenne siellä esivanhempienne puolesta siunaavat teitä entistä suuremmalla määrällä henkilökohtaista ilmoitusta ja rauhaa ja lujittavat sitoumustanne pysyä liittopolulla. Eräs aiempikin profeetta näki ennalta sekä eläviä että kuolleita koskevat siunaukset. Taivallinen sanansaattaja näytti Hesekielille näyn temppelistä, josta kumpusi vettä. Hesekielille kerrottiin: nämä vedet virtaavat ja juoksevat siellä alas autiomaahan ja edelleen kuolleeseen mereen, jonka veden he parantavat. Ja missä ikinä nämä vedet virtaavat, siellä kaikki menestyy ja lisääntyy. Sillä kaikkialla, minne tulee, tämä virta muuttaa sen eläväksi. Minne vain se tulee, siellä kaikki virkoaa elämään. Tällä vedellä on kaksi huomionarvoista ominaispiirrettä. Ensinnäkin, vaikka temppelistä lähtevällä pienellä purolla ei ollut sivujokia, siitä kasvoi mahtava joki, joka syveni ja leveni, mitä kauemmas se virtasi. Jotakin samankaltaista tapahtuu niille siunauksille, jotka virtaavat temppelistä, kun yksilöitä sinetöidään perheiksi. Merkittävää kasvua tapahtuu kuljettaessa taakse ja eteenpäin sukupolvissa, kun sinetöimistoimitukset sitovat perheitä yhteen. Toiseksi, joki uudisti kaiken, mitä se kosketti. Samalla tavoin temppelin siunauksilla on hämmästyttävä kyky parantaa. Temppelisiunaukset voivat parantaa sydämiä ja yksilöiden ja perheiden elämää. Saanen valaista asiaa. Vuonna 1999 erään Todd-nimisen nuoren miehen terveys romahti, kun hänen aivoissaan repensi verisuoni. Vaikka Todd ja hänen perheensä olivat kirkon jäseniä, he olivat käyneet kirkossa satunnaisesti, eikä kukaan heistä ollut saanut osakseen temppelin siunauksia. Todin elämän viimeisenä iltana hänen äitinsä Betty istui hänen vuotensa vieressä silittäen hänen kättään ja sanoi: Todd, jos sinun tosiaan täytyy lähteä, lupaan huolehtia siitä, että temppelityösi tulee tehtyä. Seuraavana aamuna Todd julistettiin aivokuolleeksi. Kirurgit siirsivät Todin sydämen erälle potilaalleni, erityiselle yksilölle nimeltä Rod. Muutaman kuukauden kuluttua siirrosta Rod sai tietää sydämen hänelle lahjoittaneen perheen nimen ja alkoi käydä kirjeenvaihtoa heidän kanssaan. Noin 2 vuotta myöhemmin Todin äiti, Betty, kutsui Rodin mukaan, kun hän meni temppeliin ensimmäistä kertaa. Rod ja Betty tapasivat ensimmäisen kerran kasvokkain St. Georgein temppelin selestisessä huoneessa Utahissa. Hieman sen jälkeen kuoli Todin isä, Betin aviomies. Muutamaa vuotta myöhemmin Pedi kutsui Rodin edustamaan sijaisena edesmennyttä poikansa, kun tämä saisi temppelitoimituksensa. Rod teki niin kiitollisena ja sijaistyö huipentui St. Georgein temppelin sinetöimishuoneessa. Betty sinetöitiin edesmenneeseen aviomiehensä, kun hän polvistui alttarin ääreen vastapäätä tyttären poikansa, joka toimi hänen aviomiehensä sijaisena. Sitten kyynelet poskille virraten. Betty viittasi Rodin liittymään heidän seuransa alttarin ääreen. Rod polvistui heidän kanssaan toimien Bettyn pojan Toddin sijaisena. Toddin, jonka sydän yhä sykki Rodin rinnassa. Rodille sydämen lahjoittanut Todd sinetöitiin sitten vanhempiinsa koko iankaikkisuudeksi. Toddin äiti oli pitänyt lupauksen, jonka hän oli antanut kuolevalle pojalleen vuosia aiemmin. Mutta kertomus ei pääty tähän. Kun sydämen siirrosta oli kulunut 15 vuotta, Rod kihlautui ja pyysi minua toimittamaan avioliittonsa sinetöimisen Provon temppelissä Utahissa. Hääpäivänä tapasin Rodin ja hänen ihanan morsiammensa. Kimin sinetöimishuoneen viereisessä huoneessa, jossa heidän perheensä ja lähimmät ystävänsä odottivat. Kun olin jutellut hetken Rodin ja Kimin kanssa, kysyin, oliko heille jotakin kysyttävää. Rod vastasi, kyllä, lahjoittaja perheeni on täällä ja he haluaisivat kovasti tavata sinut. Yllätyin ja kysyin, tarkoitatko he, että he ovat täällä nyt, juuri nyt? Rod vastasi, kyllä. Astuin kulmantaa ja kutsuin perheen tulemaan pois sinetöimishuoneesta. Betty, hänen tyttärensä ja vävynsä liittyivät seuraamme. Rod tervehti Bettyä halauksella, kiitti häntä siitä, että hän oli tullut ja esitteli sitten minut hänelle. Rod sanoi, Betty, tämä on vanhin Renlund. Hän oli se lääkäri, joka piti huolta poikasi sydämestä monen vuoden ajan. Betty tuli huoneen poikki ja halasi minua, ja muutaman seuraavan minuutin ajan halauksia ja ilonkyyneliä oli kaikkialla. Kun olimme rauhoittuneet, siirryimme sinetöimishuoneeseen, jossa Rod ja Kim sinetöitiin ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. Rod, Kim, Betty ja minä voimme todistaa, että taivas oli hyvin lähellä, että kanssamme sinä päivänä oli muita, jotka olivat aiemmin kulkeneet kuolevaisuuden verhon läpi. Jumala äärettömässä kyvykkyydessään sinetöi ja parantaa yksilöitä ja perheitä huolimatta murhenäytelmistä, menetyksistä ja vastoinkäymisistä. Joskus ajattelemme, että temppelissä kokemamme tunteet ovat kuin olisimme saaneet pilkahduksen taivaasta. Sinä päivänä Provon temppelissä nämä C.S. Lewisin sanat herättivät minussa vastakaikua. Kuolevaiset sanovat jostakin ohimenevästä kärsimyksestä, että sitä ei voi mikään tuleva autuus hyvittää, tietämättä, että taivas, kun se kerran on saavutettu, vaikuttaa ajassa taaksepäin ja muuttaa myös tuon tuskan kirkkaudeksi. Autuat sanovat, me emme koskaan ole eläneet muualla kuin taivaassa. Jumala vahvistaa, auttaa ja tukee meitä, ja hän muuttaa meidän vaivamme voitoksi. Kun kokoamme sukuhistorioitamme ja menemme temppelin esivanhempiemme puolesta, Jumala täyttää monet näistä luvatuista siunauksista samanaikaisesti kummallakin puolen verhoa. Samalla tavoin meitä siunataan, kun autamme muita seurakunnissamme ja vaarnoissamme tekemään samoin. Jäsenet, jotka eivät asu lähellä temppeliä, saavat myös nämä siunaukset osallistumalla sukututkimustyöhön kokoamalla esivanhempiensa nimiä, jotta temppelitoimitukset voidaan suorittaa. Presidentti Russell M. Nelson on kuitenkin varoittanut. Voimme saada koko ajan innoitusta temppeli- ja sukututkimustyökokemuksista, joita muilla on ollut. Mutta meidän täytyy tehdä jotakin, jotta todella kokisimme itsekin sitä iloa. Hän jatkoi. Kehotan teitä rukoillen pohtimaan, millaisen uhrauksen, mielellään uhrauksen ajastanne, voitte antaa, jotta tekisitte tänä vuonna enemmän temppeli- ja sukututkimustyötä. Kun otatte vastaan presidentti Nelsonin kehotuksen, löydätte sukunne ja kokoatte ja yhdistätte sitä. Lisäksi siunauksia virtaa teille ja perheellenne sen joen tavoin, josta Hesekiel puhui. Huomaatte, että parantumista tapahtuu siinä, missä sitä tarvitaan. Orson ja Parley Pratt kokivat sukututkimus- ja temppelityön tuomat parantumisen ja sinetöimisen vaikutukset tämän taloudenhoitokauden alkuaikoina. Betty, hänen perheensä ja Rod kokivat ne. Tekin voitte kokea ne. Sovitusuhrinsa kautta Jeesus Kristus tarjoaa nämä siunaukset kaikille, sekä kuolleille että eläville. Näiden siunausten ansiosta mekin huomaamme, että kuvannollisesti me emme koskaan ole eläneet muualla kuin taivaassa. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Rakas isämme taivaassa, olemme niin kiitollisia niistä tunteista, joita meillä on ollut tämän konferenssikokouksen aikana. Olemme kiitollisia tästä ihanasta kuorosta. Ja autathan meitä olemaan sitä, mitä meidän kuuluukin olla. Iloitsemme tänä päivänä mahdollisuudesta antaa tukemme Jumalan profeetalle, presidentti Russell M. Nelsonille. Olemme kiitollisia hänestä ja ihanasta hengestä, jota hän kantaa. Auta meitä seuraamaan niitä asioita, joita hän meille opettaa, kuten poikasi opettaa häntä. Olemme kiitollisia ensimmäisestä presidenttikunnasta ja 12 apostolin koorumista, joille annamme tukemme. Olemme kiitollisia niistä, joita on kutsuttu tänä päivänä. Siunaa heitä voimalla. Kun kokoonnumme ympäri maailmaa, olemme kiitollisia niistä tunteista, joita meillä on ollut, ja niistä hengen kehotuksista, joita olemme tunteneet. Auta meitä toimimaan niiden perusteella. Ja olemme erityisen kiitollisia tänä päivänä pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Auta meitä muistamaan häntä ja hänen ääretöntä uhria meidän puolestaan. Ja lupausta kuolemattomuudesta ja että voimme toimitusten ja liittojen kautta saada iankaikkisen elämän hänen kauttaan. Pyydämme sinua nyt, kun lähdemme tästä kokouksesta, että voimme palata ja kuunnella profeettojen ja apostolien sanoja, kun jatkamme tätä hienoa konferenssia Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tämä on ollut lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esitti uskontoinstituuttiopiskelijoiden yhdistetty kuoro Salt Lake Cityn alueelta Utahista. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen kirjoitetussa muodossa, esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.